eta Lorea Flores Companys lehesakarra jakina den bezala Greenpeaceko Hego Euskal Herriko koordinatzailea dugu eta bueno, hasi zenez geroztik ere, denbora puxkete pastu denez, ferarekin pildikoara, bueno, gainera zehazki pasaden hilebetian, martxoan harako ekintza bat ere egin zuten, eben Nafarroan berian, eta pitet hortik tiraka arekin elkartu gaitezen bai, egunon Lorea?
Egunon zuerire.
Ze moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, ya da, denbora puxkete, ez, ya pasatu, kargua hartu zinuenetik.
Bai, bai, ja, baba, pasa denbora, bai.
Bueno, tartian, hau da, ez, COVID garaiare hor sartu zaigu bete-betean, eta horrek ere ez da gizuen ganere eraginik izan ote duen.
Ba, bai, egia erratzeko, bai, ze gainera hori 2020 urte nahiko hasieran izan zen, orduan, ba, genuen planifikazio oso bat urte guztirako, eta hasi bezala dena goitik bera aldatu behar izan genuen, ze hori gure ekintza unitz kalean da, jendearekin, eta klaro, ezin atera, eta ba, dena moldatu behar izan genuen, mobilizazio modu berriak asmatzen joan, eta bai, eragina handia izan da.
Horren gauza unitz, egitasma unitz hor bide bazterean gelditu, bertze bide batzuk ere jorratu behar, eta, bueno, ze bide hola jorratu duze, bertze modu hortarat?
Bueno, batez ere, ba, bueno, etxet, guri dago kigunez, batez ere, ba, etxetik mobilizazio moduak pentsatu izan ditugu, ez, ba, kaleko manifestazioak beharrean, ba, egin genituen olako, proiektzioak balkoietatik, sare sozialetako presioa ere haunitzi bili dugu, eta bueno, gero baita, bauk ere kaleko protestaz gain ere barne mailan, ez, inzidentzia politikoan eta aritzen gara, eta bueno, joan den urteko kanpaina nagusienetako bat aipatzeagatik izan zen, ba, ekoen besen aurkakoa, ez, birtziklatze sistema, bueno, plastikoen birtziklatzearen monopolia daukan ba, entitatearen kontrako kanpaina izan zen, eta hori bai kalean pegatinen bidez da gauzatu genuen, eta gero ba, barne mailan txostenekin, ez, inzidentzia bidez ere, hori izan zen erranen genuke 2020ko ba, hola kanpainarik handienetarikoa.
Bai. Beraz, biziklatzearen alde bai, baina gero horren barnean nola gauza nola egin, eta ze modutan horrek ere badula bere garrantzia.
Bai, hoxe bera, bai, birtziklatzen jarraitu behar dugu, baina bueno, horra diratzi nahi genuena zen, ba, sistema zela behar bezain ona, bazkenean hor badagolako monopolio bat, ba, interes ekonomikoak dituenak, eta bueno, ba, gaizki egitean badauka olako interes bat, ez. Baina, bueno.
Oida, bueno, martxuan ere uraren naziarteko egunare, ez, bazerla eta bizket horren arrimoan edo hori baliatu zinuten alako ekintza bat egiteko, eta bueno, Greenpeace talde ekologistaren bidetako bat, hoxe da, ez, ekintzaren bitartez eta gauzak adiraztia do salatzia, eta hansuxen ere Kaparrosoko beitegi erraldoiaren aitzinean egin zinuten elkarteratze hori, hain zuzen ere, ustez bere hastatik, ez, atratako, kutsatutako hainbat produktu ere, bertzak beste, errekarat eta duazinak, azkenean urare kutsatzen dituztenak, eta nola baitere alako putzu batetik bidutako ura eraman zinuten, kutsatutako ura eraman zinuten beitegi erraldoi hortara berara.
Bai, azken zinean, bueno, Greenpeace-etik badara matzatzenogu urteak ez, olako abeltzaintza industrialaren aurka ez, erranez, ba, aragi konsumo ere murriztu behar dugula, batez ere olako ba, beltzaintza industrialean jatorria daukan aragiaz, bueno, aragia eta baita esnekiak, animali jatorria duten produktuak, baina hori aspalditik erratzen jarraitzen dugu, eta honek dituen impacto desberdinen gari, baina kasualidadea justo aurten 2020 urte hasieran deitu gintuzten, ba, Marsilla, bueno, Kaparroso inguruko eragile batzuk, ba, kezkatuta ze hori, ba, ustez gabe, ez, bai edo dieta bertako makrobeitegi horretatik, ba, behien, ba, mindak, purin horiek denak, ba, zabaltzen ari zirela lursaietan, sekulako kopurutan, eta hori dena, ba, ari zela erortzen, ba, Aragoi baira, dela, bueno, gune babestu bat, eta barrez, eta horren, ba, guk aukeratu genuen apirilaren 22a, uraren nazioarteko egunea, adierazteko ere, olako esplotazio moduek dituzten impactu guztien artean, ez, urari eragiten dioten kalte horiek ere bistaratzeko. Hori, zuk erran duzun bezala hartu genuen, ba, beraiek, ba, minda hauekin, ez, kaka honekin ureztatzen dituzten lursailen azpian zagoen putzu bat, teoria, ba, ura transparentea garbia izan behar zuena, ba, bezbetaz dagoen, hortik hartu genuen ura, eta beraien instalazioetara bertan duten bertze polako bainera handi batera itzuli genien, ba, erranez, ba, bira, zuek naturan sortzen ari zareten kaka, ba, baitu duten dizuegu.
Beraz, hortxe izan zen, eta ez dakize hori hartzune izan zuen, eta inguruan ere, ez dakize erantzunik ere jaso zinuten?
Ba, hori hartzuna, desienteko izaten ari da, ze, bueno, medioetan haunitz, jaso da, gero hortik denbora batera, ba, Europarlamentari bat bera Nafarroakoa da, baina hori Europan dabil lanean bertaratu ginen berarekin arazoa bertatik ikusteko, aurkezteko ze arazo zegon, eta bueno, instituzioetatik ere jaso ditugolako erantzunak, beraz, ba, zarata egiten ari garela nabaria da, eta gero ere makrobeitegia martxan jarri zenean hor Villafrancan eta Caprosen inguruko herrietan sortu zen nolako herri mugimendua, baina denborarekin ba ezer lortzen ez dutela apalduzioan da, baina bueno, ba gu bertaratzearekin eta armatzen ari garen honengatik ba berpiztu da pixkotez mugimendurako grin hori, eta bertako gazteak eta ba ari dira gauzak antolatzen, pankartak eta egiten, aste honetan ere zera joanen naiz, han mai inguru edo itzaldi bat antolatu dute hortzegunean, eta bueno, ba, mugitzen ari dira herritarrak erean, berta. Ez bueno, berreskuratzen ari da pixka mugimendu hori.
Bida, zuk erran bezala, hori eta Baiara, enpresa da, bai patutako makrogranja hori kudeatzen duena, eta, bueno, berez, 3,450 buru baino, ez lituzkena, behar edo einpin baimena ematen duenez horren arabera eta emana, baina ez da, 5,000 inguru ere ezote diren gaurten egunean, eta gainera enpresa berberak hortzen Obierkasen, Castilla León inguru horretan, ba, 8,000 buruko beste aztegi bat edo behitegi bat, hau ere esnea ekoizteko behitegi ere martxan jarri nahi du.
Bai, eta hori da, kezkatzen digun gauzetako bat, ez? Berez, badute, bueno, bazuten, baimena 3,500 behi inguru izateko, ze orain berriki Nafar gobernuak bikoizteko baimena eman die, ez? Kezkatzen digu, ba, 3,500 behirekin teorian, ba, ja, badituzte ameka zigor prozesu edo irekita, ez, ameka salaketa baino gehiago dituzte, 3,500 behiekin, bueno, ja 5,000ekin, ez, hautsitako arauetako bat hori zen, ez, azuten baimen bat 3,500 behi izateko, eta 5,000etik gora zituztela jakina zen, legea ez dira izaten ari gai betetzeko olako behi kopuru batekin, orain gehiago izan behar dituzte, eta sorian, ba, hori laukoiztu nahi dute tamaina, horrek erran nahi duen guztiarekin, ez, 5,000 behiek sortzen maituzte ja olako impactuak, ba, Caparroso, Marzilla eta inguru horretan, ba, auskalo zer sortuko du, bueno, auskalo ez, jakin badakigu ze impactu handi sortuko ditun ura inguru giroa eta bertan biziren jendearen zaz sorian, ez, 20,000 behiko instalazio batek, eta agiz kezkagarria da.
Kezkagarria, beraz, eragin nahundi hor tarteko, bueno, betire, hor zerbait, ez, administrazio aldetik, gobernu aldetik eta dula urte zenbait hor saiatu ziren, ba, neurri batzuk ezartzen, nekazaritza ustiapenekin lotutako neurri zenbait jartzen, alari ikusten ari gare epaitegietatik, nolapaik asuntan arrazoina eman dietela, aipatutako granja erraldoi, horretako jabei, bueno, ez egitze itxaropen duzuen edo gauzak nola dauden.
Bai, hori da, Nafar gobernuak aurreko legegintzaldian egin zuen olako dekretu batez saiatu zolako modeloa mugatzen, eta horrekin ba mugatu nahi zioten ampliazioa, ez? Baina Nafarrek ongo hori auzitegi gorenak erran dute ba dekretu horren bidez ezin zela baimena ukatu, ba enpresaren interesen aurka edo lako zerbait egin zuela. Nik ez duten ulertzen edo guri kezkagarria egiten zaigu nola den posible auzitegi gorena bakarrik kontutan hartzea enpresaren interesak, ez, eta ez kontutan hartzea ba badagoeneko legea austeak egiten ari dela, ez? Orduan nola ez tun hartzen bertze motako arrazoirik, ez? Ba, edo Nafar gobernuak ere, ez? Nafar gobernuak erraten du, ba, auzitegi gorenak hau erran du, eta ez dugu bertze aukerari, ba, ez dakit, baldimak izu enpresa, baldegea austen ari dela behin eta berriz, ba, ez dieza jo, zula baimena eman legea betetzen duela ziurtatu arte, ez? Baina, ez dakit, bai, zaila da, Europar mailan legeak oraindik nahiko lausoak dira, eta gero ere, ba, olako paka eta olako digu laguntza batzuk ere, suposatzen dena bertze eredu bat bultatu beharko luketena, ez olako eredua ere laguntzen ari da, beraz, bueno, oraindik nahiko zaila dago gauza, eta batez ere kontatuta legeak egon arren hausten dituztela, ba, bueno, bai. Ea zer egin daiteke.
Bueno, martxoaren 22an halako ekintza egin zinuten, ez dakit bertzerikola aurreikusten duzuen. Bueno, hori galdetzen atzut, orai betira pilaren 17an baserritarren edo nekazarien borroka egunare, ez, egiten da, egun hori hortarako ere seinalatu bada nonbait, eta hainbat movimentuetatik edo zenbait movimentuetatik justu ez bere hartan, baina bai horrekin loturik edo lotue dagoen deialdi bat egina dute. Eta, bueno, hor, erranen dugu, ez erran bezala Kaparroson, baizik eta Iruña aldean, hor Iturramako Eroskiren aitzinean, elkarteratze baterako deia egina dute, nonbait hor aipatu beitegi erraldoi horretatik atratako esneare, nonbait esaltzen dutelakoz, eta likagudura buru jabetzaren alde makrogranjarik ez leloarekin eginen dalako elkarteratzea datorren launbetean. Ez dakit horren aitzinen bai, edo zer dio zuen?
Bai, Greenpeace-etik ere Nafarroako buru, likagudura buru jabetzaren aldeko asamblean ere parte hartzen dugu, eta zentzu horretan, ba, bitartean mahi inguru bat izanen da, ba, hori, ekoizpen modu ezberdinen inguruan, ez? Ba, bai ekoizpen modu bai ekologikoagoak edo, ez? Eta industria dagoen impactuak erakusteko eta bueno, hainbat ekintza gonen dire eta hori astea amaitzeko, bueno, tartean larun batean aipatzen duzun ekintza hori. Gu hor Greenpeace-etik paso bat atzera eman dugu, baina bueno, bai, gauza da badirela datuak erakusten dutela edo aditzera ematen dutela Eroskik bere, bueno, Eroski markako esnea Kaparrosoko makrobeitegi honetatik datorrela eta ba eragile hautzek horregatik erabaki dute Eroskiren aurkako ekintza hau egitea, ba azkenan Eroskik ere ez ba promozionatzen ditu produktu lokalak, ez saltzen du esne hori ba Nafarroko esnea bezala, eta egia da Nafarrokoa dela, baina bueno, pixkat ez engainatu egiten du, ze ba nik uste dut kontsumitzaileek zerbait produktu lokal batera erosten dugunean uste dugu delako ba jasangarriagoa delako eta bar eta argi dago ba ekoizpen modu hau ez da dela batere jasangarria. Gu Greenpeace-etik bertze taktibaka bat edo erabaki dugu saiatu behar gara Eroskirekin biltzen, ez, beste estrategia bada, beraiekin biltzen, ba solasteko ea zer dioten, ez, honen antzinean, ez, nolako, ez, jarrera erakusten duten, ea onartzen duten, ez, Kaparrosoko esnea dela beraiek Nafarroko esnearen etiketazpian saltzen duten hori, eta ze pentsatzen duten, ba, enpresa honek egiten dituen lege hausten inguruan, eta bar, eta, bueno, ikusiko dugu, ea, zekertatzen, ez.
Bueno, beraz, hortxe, bi bide, erran daiteke helburu beretsuarekin, baina bi bide, edo bi aukera mota hor.
Bai, horixe, bueno, egiteko bai, modu zuerriñak.
Bai, ez da hilorea, uniburuz edo bertze gisa, zerbait gehiago erraten aldugun, hemendik goiti, hola, ze asmorekin otezaten, Euskal Herriko Greenpeace erakundean.
Ba, adibidez, batez ere, Nafarroan ere, bueno, Iruña mailan, Bolondres taldearekin, baditugu bi proiektu martxan, ez? Alde batetik, bada bat energiari lotua, izan ere, Iruñako udaletxea da, Espainiar Estatu osoan, 100.000 biztanletik gora, gora iruzten hirietatik, 7 bakarrik daude, ba, nola da, etxe bizitzari lotutako impostuetan deskonturik egiten ez dutena energiaren autokonsumoa egiteagatik, ez? Badira udaletxeak zure etxean ba eguzki plakak edo eta bar instalatzen badituzu, ba gero hirian, izioan eta antzeko zergetan ba bonifikazioak izaten dituzten, eta Iruñako udalak gaur egun ez du hori. Beraz, ba hor ari gara Bolondres taldearekin hori lortu nahian, eta berdin ba mugikortasun jasangarriagoa sustatu nahian, ez? Holako ba bidegorri sarea sendotzen. Eta abar, hori Nafarroari dagokiola, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ba hurbiletik jarraitzen ari gara Gipuzkoako erraustegian inguruko afera guztia, baita Bizkaian ere Petronorrek hidrogenoari lotutako ba proiektu hori egitan aurkezten duten bezain jasangarria izanen ote den edo bueno, petrolioa erretzen jarraitzeko bueno, hori beraien ekina, bueno, luzera, epe luzera mantentzen lagunduko dien proiektuak ote den soilik. Eta hori da, bai, bide nagusienak ditugunak hemen nago Euskal Herria.
Bueno, bada, horre non josta, ba, horretziko zaituko, alare, berra itzen xago aukera izan dugu, zurekin berriz ere elkartu eta aritzaten ari buruz ere hitz egiten segitzeko.
Bai, nahi duzuenean, hemen nago.
Erki, Lorea, ba, esker mile, gurekin egoteagatik, eta izan ongi.
Ni esker zure ere, aio.
Aio, bai.